Bişkek'te saat 8. Азаттыктан сүйлөйбүз. 29 октябрдагы уктурууну улантабыз. Саламатсызбы? 3 районго 1 депутат, 2 башка бюллетен, азайган мандаттар жана күчөгөн атаандаштык. Кыргызстанда соңку 21 жылда аралаш системада шайлоо өткөн атат. Алдыда анын өзгөчөлүгүн айтып беребиз. Камактагы Равшан Жээнбеков депутаттыкка талапкер болуп катталды. Бош райком жолду ачты, кезек эми сотто.
Ал кишиге агитацияларга катышып, өзүнүн шайланганга болгон укугун ишке ашырганга мүмкүнчүлүк түзүлүш керек.
Казакстандын Пенжим айылында мектеп окуучулары урушуп, чоңдор аралашкан калайман жаңжалга айланды.
Балаларыбыз келеди. Коридордо жүрө алмайды биздин балдар. Эмне туалетке чыга алмайды?
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Дегенде жаңылыктар Марат Тагаевден.
Арбаңыздар. Бүгүн 29 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Үгүт иштери 27 ноябрга чейин уланып, шайлоо 28 ноябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого 21 партияны каттады. Бир мандаттуу округдардан катышуучу талапкерлердин тизмесин бүгүн жарыялайт. Парламенттик шайлоого катышуучу саясий партиялардын жана бир мандаттуу округдардан катышкан талапкерлердин бюллетендеги ордун аныктоо үчүн чүчү кулак 30 октябрда кармалат. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Эске салсак, кечээ 28 октябрда Бишкектин административдик соту Борбордук шайлоо комиссиясынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер Талант Мамытовду талапкер кылып каттоодон баш тарткан чечимин жокко чыгарган. 24 октябрда Бош райком жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов кызматынан кетпегендигине байланыштуу талапкер катары каттаган эмес, 2021-жылы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Сот чечиминде Талант Мамытов депутат экендиги, аталган мыйзам депутаттар менен президентке карата таралбай тургандыгы айтылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге эскертүү берди. Өкмөттөн билдиришкендей, эскертүү милдеттерин так аткарбагандыгы үчүн берилген. Алымкадыр Бейшеналиев 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл 16 апрелде брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жаткандыгын билдиргенден кийин коомчулуктун сынына кабылган. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка орношуунун жол жобосун аныктайт. Президент кол койгон мыйзамга ылайык мамлекеттик органдагы статскатчы институту жоюлуп, анын функционалдык милдеттери мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин орун басарларынын бирине жүктөлөт. Статскатчылардын ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн талдоо жана мониторингдин негизинде бул институттар өздөрүн актаган эмес деген тыянак чыгарылган. Президент Садыр Жапаровдун кыргыз тажик чек арасы боюнча айткандарын айрым кызыктар тараптар бурмалап жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка билдирди. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасы тууралуу суроого жооп берген. Анда чек ара маселесин чечүүдө негизги 4 көйгөй бар экендигин белгилеп, Тажикстандын Баткен жана Лейлек райондорундагы айрым жерлер боюнча Тажикстандын позициясын Кыргызстан эч качан кабыл албай тургандыгын билдирген. Президент маалымат жыйынында Тажикстандын Мургаб району тууралуу дагы айтып өткөн. Мындан кийин буга Тажикстандын демократиялык партиясынын билдирүүсүн коңшу өлкөнүн бир катар басылмалары жарыялады. Партиянын лидери Саид Жафар Усманзода Азаттыктын тажик кызматына комментарий берип, президент Жапаровдун сөзүн чек ара маселесин чечүүдөгү басым катары баалаган. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын бийлиги мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөш үчүн нанды таң жаңы атып келатканда сатууну буйруду. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда мамлекеттик дүкөндөрдө нандын баасы базардагы караганда 10 эсе арзан, ун жана азык түлүк жетишсиз болуп жаткан маалда мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында узун кезекке тургандар адатта көп. Редакцияга түшкөн видеодо нанга кезекте жүздөгөн адам, анын ичинде балдар тургандыгын көрүүгө болот. Нан дүкөнгө таңкы 5'те түшөт. Жазында Азаттыктын түркмөн кызматы кабарлагандай, аймак жетекчилери президент Курбанулу Бердимухамедов беделине доо кетирбеш үчүн дүкөндөрдүн алдында кезекке турууга тыюу салган. Түркмөнстан соңку жылдары терең экономикалык кризистен чыга албай келет, бийлик муну четке кагып жүрөт. Беларусьтун маалымат министрлигинин чечими менен өлкөдө настоящее время телеканалдын сайты ачылбай калды. 28 октябрда окурмандар сайт ачылбай калгандыгын кабарлашкан. Настоящее время Беларусьтагы маалыматты тактап, себебин түшүндүрүп берүүсүн сурап, интернет провайдерлерге кайрылды. Ушул тапта телеканалдын сайтына VPN аркылуу кирип, жаңылыктарды социалдык тармактар аркылуу окуп турса болот. Ошондой эле германиялык немис толкуну медиа компаниясынын сайты ачылбай калгандыгы кабарланды. Беларусьта былтырдан бери журналисттерге жана медиа агенттиктерге каршы куугунтук күч алды. Жыл башынан бери редакцияларда жана журналисттердин батирлеринде 100 ашуун тинтүү жүргөн. Facebook компаниясы аталышын Meta деп өзгөртөт. Бул өзгөртүү Facebook, Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрүнүн аталыштарына таасирин тийгизбейт. Meta деген ат ушул ресурстарга ээ болгон башка компанияга гана тийиштүү болот. Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг 28 октябрда билдиргендей, жаңы аталыш компаниянын ишмердигин мыкты чагылдырып, социалдык медиадан виртуалдык реалдуулукка таасирин кеңейтет.
Марат Агаевден уккан бул кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми кабарларды аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын, Ош, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен облусунун кээ бир райондорунда жамгыр, тоолорунда кар жаайт деп кабарлады. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 12-13, Ысык Көл, Нарын дубандарында 14-15, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 17 градус жылуу болот. Бишкекте күндүн табы 12 градуска чейин көтөрүлөт, маал-маал менен жаан жайт. Уктурууну улантабыз. Бүгүн 29 октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталды. Талапкерлерди каттоо жараяны түнкү саат 12:00 токтоду. Ага ылайык пропорционалдык система менен шайлоого 21 партия катыша турган болду. Бир мандаттуу округтардан жогорку кеңешке 300 ашуун талапкер аттанды. Жакында азаттык 28 ноябрда өтө турган шайлоонун жаңы эрежелери тууралуу түшүндүрмө видео даярдады эле. Алдыда анын радио версиясын сунуштайбыз. Сөз Кубат Касымбековду.
3 районго 1 депутат, 2 башка бюллетен, азайган мандаттар жана күчөгөн атаандаштык. Кыргызстанда соңку 21 жылда биринчи жолу аралаш система менен парламенттик шайлоо өткөн жатат. Бүгүн анын өзгөчөлүгүн айтып беребиз. Ошентип 28 ноябрда жогорку кеңешке мурдагыдай 120 эмес 90 депутат шайланат. Алардан 36 бир мандаттуу округтарда мажоритардык система менен шайланат. 54 пропорционалдык система же саясий партиялардын ачык тизмелери менен тандалат. Кыргызстанда бир мандаттуу округтардан шайлоо акыркы жолу 2005 жылы өткөн жана анын чыры Жоогазын ынклавынын бир себеби катары белгиленип келет. Анда өлкө боюнча 75 округ бар эле. Быйылкы парламенттик шайлоодо баш аягы 36 бир мандаттуу округ түзүлдү. Ал үчүн 3,600,000 ашуун шайлоочунун саны негиз катары алынды. Ар бир округда орто эсеп менен 100,000 шайлоочу бар. Бирок айрым аймактардагы калктын санына жараша бул көрсөткүч 20% көп же аз болушу мүмкүн. Ошентсе да бир округдагы шайлоочулардын саны 80,000 аз, 120,000 көп болбошу керек. Натыйжада бул система менен Ош шаары жана Ош облусу 9, Жалал Абад облусу 7, Чүй 6, Бишкек шаары 4, Баткен менен Ысык Көл 3, Талас менен Нарын 2 депутат чыгарат. Шайлоочулардын санына жараша айрым аймактарда бир нече район бир округка бириксе, кайсы бир райондордо кеминде 2 округ түзүлдү. Маселен, Ош облусунун адатта эл өкүлү көп чыккан Алай, Чоң Алай жана Каракулжа райондору Алай деген бир шайлоо округуна бирикти. Демек бул округда талапкерлер арасында атаандаштык кандай болорун элестетип көрүңүз. Шайлоочулардын саны жагынан Нарын жана Талас облустарын артка таштаган 250,000 шайлоочу жашаган Карасуу районунда 2 округ түзүлдү. Ал эми Талас облусундагы 2 округ өлкөдөгү шайлоочулардын саны эң аз округ болуп саналат. Алардын ар биринде 80,000 бир аз гана көбүрөөк добуш бар. Нарын облусундагы 2 депутаттын бирин Кочкор, Жумгал жана Ак Талаа райондору биригип шайламак болушту. Мындан тышкары өлкөдө 4 башка аймактын шайлоо тилкелери кошулуп бир округду түзгөн учурлар да бар. Маселен, Ысык Көлдөгү 7 Өгүз шайлоо округуна Тоң районунун 7 Өгүз райондорунун баардык шайлоо тилкелери, Ак Суу районунун 2 айыл аймагы жана Каракол шаарынын 3 шайлоо тилкеси кошулду. Демек, бул округтан аттанган талапкер көлдүн тескейиндеги айылдардын көбүн кыдырып чыгышы керек болот. Бир мандаттуу округдардан талапкер өзүн өзү көрсөтсө болот же партиялар да өз талапкерлерин чыгара алат. Алар үчүн эч кандай болсого чек жок. Ким алдыга чыкса, ошол жеңүүчү деп эсептелет. 2005 жылдагы шайлоодо мандат үчүн талапкер округдагы добуштардын жарымынан көбүн чогултууга милдеттүү эле. Мындан улам жеңүүчү экинчи тур менен аныкталган учурлар болгон. Мажоритардык системаны жактагандар бир мандаттуу округдардан эл тааныган же ишенген талапкер жеңип чыгарын, алар шайлоочуларга түздөн-түз жоопкерчиликтүү экенин белгилеп жатышат. Ошол эле учурда мындай округдардан акчалуулар менен таасири күчтүүлөр шайланып келерин, аялдар менен улуттук азчылыктардын өкүлдөрүнүн мүмкүнчүлүгү да аз экенин айткандар бар.
Бир мандаттуу деп муну элдин талабы, бул менин талабым эмес, бирок биз бардык жактын, бардык саясий күчтөрдүн жана бардык саясатчылардын, айрым саясатчылардын талаптарын камтып кетип атабыз.
Бир мандаттуудан мен сизге азыр ушул 36 райондон болжолдуу кимдер келет? Мен сизге 36сын даң айтып берилам.
Эми 54 депутат шайлана турган партиялык тизмени же пропорционалдык системаны талдайлы. Мындай системада бүтүндөй өлкө бир округ деп саналат. 2007 жылдан бери Кыргызстанда депутаттар партиянын талапкерлерин жабык тизме менен шайлап келишкен. Башкача айтканда шайлоочулар партиялар бекиткен тизмени өзгөртө алчу эмес. Бул ирет эми партиянын талапкеринин ар бирине добуш берип, алардын кимисине мандат тиерин шайлоочулар аныктай алышат. Андыктан 28 ноябрда шайлоочу колуна эки башка урнага салына турган эки башка бюллетен алат. Биринчи бюллетен бир мандаттуу округдагы талапкерлер, экинчисинде партиялардын тизмесинен тышкары 1-54 чейинки номер коюлган бош чарчылар болот. Шайлоочу алгач партияны тандап, андан соң ал партиянын тизмесиндеги өзү жактырган талапкердин катар номерине белги коюшу керек болот. Ал үчүн ар бир партия шайлоонун алдында 54 талапкеринин тизмесин жарыялайт. Ал эми талапкерлер партиясын гана эмес, өз номерун да шайлоочуларга таанытыш керек болот. Мындай преференциалдык система менен талапкердин партиялык тизмеде канчанчы орунда турганы анчейин маанилүү эмес. Анткени эл добуш берсе, 54-чү сапта турган талапкер деле мандатка ээ болуп калышы мүмкүн. Адистер бир жагынан мындай ыкма элдин колдоосуна ээ болгон талапкерлердин келишине жол ачарын айтса, экинчи бөлүгү мындай шайлоону уюштуруу, аны элге түшүндүрүү татаал болорун белгилеп жатышат.
Негизи мурдатан бери эле айтып атабыз, бул прогрессивдүү система. Өзүнүн плюстары бар, өзүнүн минустары бар. Берки системанын дагы ошондой эле плюстары, минустары бар.
Босого боюнча 3 эле пайыз эле да. Экинчи окууга келгенде эмнегедир 3%га 2% кошулуп калыптыр да, 5% болуп калыптыр босого порог.
Ошентсе да босого чекти дагы унутпашыбыз керек. Партиялар жогорку кеңешке өтүш үчүн ар бир облуста жана Бишкек менен Ош шаарларында добуш берген шайлоочулардын добушунун кеминде 0.5%, ал эми жалпы республика боюнча берилген добуштардын 5% алышы керек. Демек тизмедеги талапкер канчалык көп добуш албасын, эгер анын партиясы республика боюнча 5% босого чектен өтө албаса, ал жогорку кеңешке кирбей калат. Эми дал ошол 5% босого чек быйыл болжол менен канча добуш болорун эсептеп көрөлү. Ал үчүн былтыр октябрдагы парламенттик шайлоого, январдагы президенттик шайлоого жана апрелдеги референдумга катышкан шайлоочулардын орто санын чыгаралы. Ал орточо 1,500,000 тегерегинде. Бул жолку парламенттик шайлоого да ушунча сандагы шайлоочу катышат десек, анда 5% босого 75-80,000 добушту түзүшү мүмкүн. 2015 жылдагы жана былтыр октябрдагы парламенттик шайлоодо босого чек 7% же 114,000-134,000 добушту түзгөн эле. Демек быйыл босого чек ылдый болгондуктан көбүрөөк партиялардын өкүлдөрү парламентке өтөт деп болголосок болот. Ошол эле учурда быйыл пропорционалдык система боюнча күрөш мурдагыдай 120 депутаттык орун эмес 54 мандат үчүн гана жүрөрүн эске алганда, атаандаштык күчөп, бир мандаттын баркы да көтөрүлөрүн унутпашыбыз керек. Маселен 2015 жылкы шайлоодо босого чектен өткөн партиялар бир мандат үчүн 11,500 добуш жыйнаган. Бирок эгер 6 жыл мурдагы шайлоо азыркыдай система менен өткөндө, анда бир мандат 6 жыл мурда кеминде 27,000 добушка барабар болмок. Буга чейин 120 орунду парламентте бир партияга 65 ашык мандат берилбейт деген жобо бар эле. Бул ирет бир мандаттуу округдардан эч кандай чектөө жок, ал эми пропорционалдык система менен шайлоодо 54 мандаттын жарымынан көбү бир партияга берилбейт. Айтмакчы, быйыл партиялар арасында мандат бөлүштүрүүдө бир жагдай эске алынышы керек. Жаңы шайлоо мыйзамы боюнча 5% босогодон өткөн ар бир саясий партия алган мандаттардын 30% алгач аял талапкерлердин арасында бөлүштүрүлөт. Калган мандаттар талапкерлердин рейтингине жараша берилет. Маселен, бир партия 10 мандат алса, алардын 3 аял талапкерге берилет. Калган 7 мандат рейтингке жараша аныкталат. Быйылкы шайлоодо мындан башка да өзгөчөлүктөр бар. Маселен, жаңы шайлоо мыйзамы боюнча партиялар үчүн шайлоо күрөсү 5 миллиондон 1 миллион сомго түшүрүлдү. Бир мандаттуу округдан аттангандар 100 000 сом күрөгө коюшу керек. Партиялык тизменин ичинде бир жыныстагы адамдар 70% көп болбошу керек. 35 жаштан ашпаган талапкерлер 15%, ар кандай этностогу талапкерлер да 15% кем болбошу кажет. Жалпы талапкерлердин экөө сөзсүз майыптыгы бар адамдар болушу зарыл. Мындан тышкары быйыл үгүтчүлөрдүн санында чектөө бар. Саясий партиялардын агитатордордун саны 10 000 бир мандаттуу округдагы талапкердин үгүтчүлөрдүн саны 500 ашпашы керек. Чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар бир мандаттуу округдардагы шайлоого катыша албайт, алар партияларга гана добуш беришет. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы жакында билдиргендей, эми саясий, мамлекеттик же муниципалдык кызматтарды ээлеген адамдар шайлоого барам десе, кызматынан толугу менен кетиши керек. Мурда аларга ишин убактылуу токтотуп, шайлоого катышууга уруксат берилчү. Ошентсе да жаңы чектөө майда мамлекеттик кызматкерлерге тиешелүү эмес. Айтор, бийлик былтыркы элдик толкундоого себеп болгон талаштуу парламенттик шайлоодон кийин жаңы өзгөрүүлөр жогорку кеңешке татыктуу эл өкүлдөрүнүн келишине шарт түзөт дейт. Ошол эле учурда айрым мажилистер жана саясатчылар шайлоону уюштуруудан тарта добуш сатып алууга чейинки тобокелдиктер дале тооруп турганын эскертип жатышат.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Шайлоо темасын улантабыз. Боршайком камактагы саясатчы Равшан Жээнбековду жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер катары каттаганы жөнүндө расмий маалымат берилген. Саясатчы кой таш окуялары боюнча шектүү деп тергөө абагында кармалууда. Ушул темадагы макаланы Бакыт Асанов даярдаган. Чогулгалы.
Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого үгүт өнөктүгү башталарга бир күн калганда камактагы саясатчы Равшан Жээнбековду депутаттыкка талапкер катары каттады. Ал Бишкектеги номер 16 Ленин шайлоо округунан эл өкүлдүгүнө ат салышкан жатат. Буга чейин соттун уруксаты менен Равшан Жээнбеков аскерлердин коштоосунда БШКга арызын тапшырган эле. Эми оор кылмышка шектүү катары тергөө абагында кармалып турган Жээнбеков талапкер катары үгүттү кандай жүргүзөт, ага кандай шарттар түзүлөт деген маселе жаралууда. Саясатчынын адвокаты Замир Жошов Жээнбеков эми камактан бошотулуп талапкер катары толук кандуу үгүт жүргүзүшүнө мүмкүнчүлүк берилиши керек деп билдирүүдө.
Кылмыш иштер жазык процессуалдык кодексинин алкагында карылат да. Андан да жогору турган мыйзам, конституциялык мыйзам шайлоолор жөнүндө айтылып жатат ал жерде 21-ci беренеде кандидат катары катталган адам кылмыш жоопкерчилигине тартылбашы керек катталгандан баштап шайлоонун жыйынтыктары жарыяланганга чейин депчи. Бул дегени Равшан Жээнбековго карата иш токтолуп туруш керек, сот отурум өткөрүлбөш керек. Ал кишиге тескерисинче сыртка чыгып агитацияларга катышып өзүнүн шайланганга болгон укугун ошол ишке ашырганга мүмкүнчүлүк түзүлүш керек.
Жошов Равшан Жээнбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүп камактан чыгаруу боюнча арызды сотко жолдогондугун да кошумчалады. Аталган арызды 1-ноябрда Бишкектин 1-май райондук соту карашы керек. Борбордук шайлоо комиссиясы Равшан Жээнбековду талапкер катары каттаганы менен ал үгүт өнөктүгүн кандай жүргүзөөрү белгисиз болуп турат. Аталган орган бул багытта так позициясын билдире элек. БШКнын мүчөсү Абжапар Бегматов шайлоо органы өз чечимин кабыл алганы, мындан аркы саясатчынын тагдыры соттун колунда экендигин билдирди.
Берилген документтердин мыйзамга шайкеш келгендиги үчүн биз каттоо алдык, анан калган анын содержаниясын башкасын ал биздин башка мамлекеттик органдар менен чечилет да. Ошон үчүн биз аны издеме дей албайбыз.
Абактагы саясатчынын талапкер катары катталышы Кыргызстанда сейрек болчу окуя катары саналууда. Себеби буга чейин абакта турган бир нече саясатчы талапкер болууга арыз берип, бирок алар канааттандырылчу эмес. БШКнын мурдагы мүчөсү экс депутат Ишембай Кадырбеков эми сот талапкерге үгүт кампаниясын жүргүзүүгө шарт түзүшү керектигин белгилөөдө.
Талапкерде ал чыгып үгүт ишин өткөргөнгө соттолгон жок да. Ал жаран үгүт ишин жүргүзгөнгө укугу бар 100%.
51 жаштагы экс депутат Равшан Жээнбеков 2019-жылда кой таш окуясы боюнча шектүү катары камакта. Ага карата мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлери менен бирге Альфанын кызматкерлерин барымтага алуу, массалык башаламандыкты бийликти күч менен басып алууга далалат жазуу сыяктуу 7 берене боюнча иш козголгон. Жээнбеков 2019-жылы камакка алынып, 2020-жылы октябрь окуяларынан кийин үй камакка чыгарылган. Мындан кийин президентке талапкер катары да ат салышкан эле. Бирок быйыл август айында үй камактын шартын бузду деген негизде кайрадан камакка алынган эле. Равшан Жээнбеков өзүнө карата кылмышын саясий куугунтук деп атап келет. Бирок президент Садыр Жапаров 23-сентябрдагы маалымат жыйынында Жээнбековду саясий куугунтукка туш болду деп эсептебей тургандыгын билдирген. Бакыт Асанов, Азаттык.
Жаңылықтардың қысқаша мазмұнына құлақ түршіңіз. Бүгін Қырғызстанда парламенттік сайлаудың үгіт іштері басталды. Саяси күрешке 21 партия және бір мандатты округтардан 300-ден ашқан талапкер атсалышмақшы. Борбордық сайлау комиссиясы Бишкектің административтік сотының парламент төрағасы Талант Мамытов бойынша шешімін жоққа шығару үшін жоғарғы сотқа қайырылады. Беларусьта в настоящее время неміс толқыны телеканалдарының сайттары ашылбай қалды. Министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Жапаров саламаттық сақтау министрі Алымқадыр Бейшенәлиевке міндеттерін тағы атқарбағаны үшін ескерту берді. Түркменстанның бас қаласы Ашхабадтың билігі мемлекеттік дүкендерде ұзын кезектер көрінбеш үшін нанды таң ата электе сатуны бұйырды. Президент Садыр Жапаров статысқатшылар институтын жойған мызамға қол қойды. Facebook компаниясы аталышын Meta деп өзгертуді. Бұл хабарларды толығырақ біздің сайттан оқыңыз дәреге азаттық чекит орг.
Күн жиынтығы кечкі азаттықта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кыл чайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн. Анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00-дөн 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азыр болсо таңкы азаттыкты улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 29 октябрь. Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган Пенжим айылында мектеп окуучулары урушуп, ал чоңдор аралашкан калайман жаңжалга айланып кетти. Бул чатактын видео тасмалары социалдык тармактарга тарады. Жергиликтүү бийлик окуяны этникалык кагылыш катары карабай турганын билдирүүдө. Кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жергиликтүү полициянын маалыматы боюнча 27 октябрь күнү Алматы облусунун Панфилов районундагы Пенжим айылында мектеп окуучуларынын ортосунда калайман мушташ чыккан. Бул окуяга кечинде чоңдор аралашып, айылдагы үйлөр менен автоунаалардын терезелери сынган. Панфилов райондук полиция бөлүмүнүн башчысы Төлеген Жанузаков мушташтан бир окуучу жаракат алып ооруканага түшкөнүн билдирди. Ал мушташуу жана башалмандык фактылары боюнча иш козголгонун айтты. Пенжим айылындагы башаламандыкка 30га чукул адам аралашканы айтылды. Полиция 28 октябрга караган түнү көчөгө чогулгандарды таратып, чырды жөнгө салуу боюнча жергиликтүү штаб түзүлгөнү кабарланды. Ал эми Панфилов районунун акими Талгат Умуралиев бул окуя улут аралык жаңжал эмес экенин белгиледи. Анын айтымында аталган чыр эки мектеп окуучусунун келишпестигинен улам келип чыккан.
Жастар жыйналып кичине түшүнбөйчүлүк болуп хулиганский сондой кичине жагдай болду. Ал неден чыкты? Эң биринчи мына мектепте бир балдар төбөлөшүп калып, Розыбекиев атындагы мектепте жогорку сыныптагы балдар. Сол бир бала больницага түшкөн, жаракат алып, бирок ал бала аман эсен, мен бүгүн кирип чыктым. Сол үчүн ушуну түндө жаштар жыйналган го. Улуттук маселени көтөрүп, никакой улуттук маселе жок болуш. Сонун кийин облус акимдин тапшырмасы менен ушуну штаб курулду. Облус акимдин орун басары келип, ДВД келип, баарды азыр мына аныктап жатыр.
Айылдагы бул окуянын себептерин териштирүү үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрү 28 октябрда айыл тургундары менен жолугушту. Жыйындын жүрүшүндө уйгур тектүү мектеп окуучусунун апасы бул чырдын себеби эбактан бери тамыралып келгенин эске салды.
Основание кайдан болду? Кечеги күн эмес бул. Сентябрь басталды, биздин балаларыбыз мектепке барды. Балаларыбыз келеди. Коридордо жүрө алмайды биздин балдар. Катпайды. Биздин уйгур бала катпайды сыныпка. Не туалетка чыга алмайды. Туалетка чыкса, бәрі бірге чыгады. Жоқ, әнге емес. Осы жерден басталған сөзі. Плевать етеді біздің балдарға. Неге олай? Мен сабырмын. Айтамыз.
Казакстан менен Кытайдын чек арасынан 15 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Пенжим айылында 12,000 калк жашайт. Анын 7,000ден ашууну казактар, 5,000дей уйгурлар. Пенжимдеги жергиликтүү калк негизинен дыйканчылык менен алектенет. Айыл аксакалы Эрбол Асыгалиев аталган жаңжалдын түпкү себептери жаштарда эмес, аларга үлгү болгон үй бүлө башчыларында дейт.
Мен азыр бөлүнүп казак столовойуна кирме, казакында тийип отурма, бүгүн жай кетип көрүндү. Биз бүгүн эки буруктук бе? Себеби осулай өчүрүлөт экен. Даже менен мына уйгур мешити болуп казак мешити болуп турду. Сонда эстейбиз ал болгондон кийин. Мына магазинге кирмесе жарайт, болот. Казакты столовойуна кирмей ак койсун, болот. А бирок мешит бөлүнгөндөн кийин ол бизди дин достоштурмаса башка эч ким достоштурмайт.
Ошол эле учурда жергиликтүү полицияга Калайман мушташка катышкандардын биринин үйүнүн алдына кечинде 30га чукул адам чогулганы туурасында маалымат келип түшкөн. Башка бир топ бир нече үйдүн жана автоунаалардын айнектерин сындырып кеткени катталган. Ошол эле кезде айылдагы үйлөрдүн биринен өрт чыкканы тууралуу маалымат түшүп, бирок полиция өрттүн бул окуяга эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Өрт үйдүн мешинен чыкканы белгиленди. Андан жабыркагандар жок деп билдирди райондук полиция бөлүмү. 28 октябрда интернеттеги социалдык тармактарда жана мессенджерлерде Пенжим айылындагы мектеп окуучуларынын мушташы тартылган видео тасма тарады. Бул видеодо бир топ өспүрүм мектептин короосунда мушташып, бир маалда алардын бири жерге жыгылып түшүп, башкаларга жардам берүүгө аракет кылып жатканын көрүүгө болот. Жергиликтүү полиция учурда Пенжим айылын жана ага чектеш конуштарды сыртынан жана ичинен кайтарууга алганы кабарланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эми социалдык тармактардагы постторго жана комментарийлерге сереп салалы. Адисибиз Канат Рыскулов социалдык желеде ушул күндөрү кызуу талкууга түшкөн темалар жөнүндө айтып, комментарийлерди окуп берет.
Коомдук транспорт көйгөйлөрү кырнетте күн сайын айтылчу болду. Маршруткалар мурдагыдан да азыраак, мурдагыдан да тыгылыш болуп кеткендей сезилүүдө. Бул видео абалды так сүрөттөйт. Кичи автобуска кишилер малдай эле жүктөлүп жатканын көрүүгө болот. Анан кантишсин, айла жок.
Жарым жылда бир өткөн 150-чү маршрутка.
Жүргүнчүлөрдү толтура тыгып алган айдоочуларга айып пул салууну сунуштайм. Биринчиден, кооптуу. Айдоочу күзгүлөрдү көрбөй калат. Экинчиден, эл кыйналып атат. Эгер 15 сомдон төлөй турган болсок, айдоочулар да, жүргүнчүлөр да акыл эстүү болгула.
Бишкектин маршруткалары 2030-чу жыл.
Бишкектин маршруткалары дүйшөмбү күнү.
Эгер Бишкектин коомдук транспорту сизди бай болууга ашыктандырбаса, анда сизге эч нерсе мотивация бере албайт.
Коронавирустун статистикасы кайра көбөйүшү талкууларды жандантты. Кыргызстанга жаңы вакцина келип, эми Pfizer-ди күтүп атам дегендер да актана албай калышты окшойт.
Pfizer жеткирилди. Ким каалайт?
22 жаштагы жигиттин 8-чи кабаттан секирип жанын кыйганы соц тармактарда кызуу талкуу жаратты. Көптөр 4 сааттын ичинде жок дегенде жерге бир нерсе төшөп, баланы аман алып калуунун айласын жасаш керек эле деген пикирин жазышты.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен милиция кызматкерлерине сөгүш жарыялаш керек. 4 сааттын ичинде сактоочу каражаттарды камдабаганы үчүн.
Эх, мындай кадамга барышка эмне түрткү болду экен?
Экинчи жагынан куткаруучулар бул жагдайда колунан келгендин баарын жасашты деп жазышкандар да бар.
Кудай, мен кетип баратканда ал арматурада отуруптур, жанында милиция кызматкерлерин көрүп, аны куткарышат деп ишенгем.
Өткөндө ушундай окуяга күбө болгом. Таарды камдыган кишилердин жарым саатта эле колдору талып калып, секирген кишини кармай албай калышты. Жалаң виртуалдык куткаруучулар отурушат. 8-чи кабаттан секиргенде аны сактап калуучу каражат жок. Өндүрүштөн чыккан жашоо кубу 20 метрден гана сактай алат. Андан деле кулап жабыркагандар же набыт болгондор бар.
Ушундай учурларда атайын даярдалган сүйлөшүүчү киши да болушу керек деген пикирлер да интернетте айтылууда. А сиз кандай ойдосуз? Пикир жазыңыз. Көрүшкөнчө.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми азаттык чекити орг сайтында көп окулуп жаткан макалалар жөнүндө учкай айта кетейин. Дача суудагы каргаша жашоосун өзгөрткөн Байнур жана блогер Гүлзат Мамытбектин кармалышы биздин окурмандардын кызыгуусун жаратып, эң көп окулган макалалардын сап башына чыкты. Андан тышкары рак менен алышып өкмөттөн жардам күткөн дарыгер келиндин көз жумганы, Лейлек районунун акиминин иштен алынышы да көп окулууда. Эл аралык темалардан болсо, Украина армиясы алгачкы жолу Байрактар дронуна сокко урганы жөнүндө жаңылык көп окулган кабарлардын катарында турат. Дарегибиз азаттык чекит орг 29-октябрдагы уктуруунун бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Бишкекте саат 8:30. Кутман таң, Азаттык радиосу 29-октябрдагы уктурууну улантат. Студияда Санжар Иралиев, жарым сааттык уктуруунун мазмунун. Бийлик сырлары программасы болот. Бул жолку коногубуз легендарлуу парламенттин депутаты Эргеш Төрөбаев.
Ар бир депутаттарды сизмеси менен да бар элек. Бир күн келбей калса, эки күнгө келбей калса да унчукпайт элем. Үчүнчү күнү келбей калса, сессиядан кийин айтат элем, каласы экөө сүйлөшөбүз деп.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы достук өткөрүү пунктунан репортаж сунуш кылабыз.
Кудай кааласа хамма жок жакшы, факат машы тест чыккандан бери кыйналып калдык. Келерлер.
Кудай буюрса баары жакшы. Ушул ПЧР тест талап кылып башталгандан бери кыйналып калдык.
Анан тышкары сөз дайра түрмөгүн угасыз, толкунду которбоңуз. Адегенде жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берет.
Арбаңыздар, бүгүн 29-октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Үгүт иштери 27-ноябрга чейин уланып, шайлоо 28-ноябрда өтөт. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого 21 партияны каттады. Бир мандаттуу округдардан катышуу талапкерлердин тизмесин бүгүн жарыялайт. Парламенттик шайлоого катышуу саясий партиялардын жана бир мандаттуу округдардан катышкан талапкерлердин бюллетендеги орун аныктоо үчүн чучугулак 30-октябрда кармалат. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамутов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Эске салсак, кече 28-октябрда Бишкектин административдик соту Борбордук шайлоо комиссиясынын Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Талант Мамутовду талапкер кылып каттоодон баш тарткан чечимин жокко чыгарган. 24-октябрда Боршайком Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамутов кызматынан кетпегендигине байланыштуу талапкер катары каттаган эмес, 2021-жылы жаңы кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер кызматтан кетиши керек. Сот чечиминде Талант Мамутов депутат экендиги, аталган мыйзам депутаттар менен президентке карата таралбай тургандыгы айтылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке эскертүү берди. Өкмөттөн билдиришкенде эскертүү милдеттерин так аткарбагандыгы үчүн берилген. Алымкадыр Бейшеналиев 2020-жылдагы октябрь окуяларынан кийин саламаттыкты сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл 16-апрелде брифинг өткөрүп, коронавируска каршы дарылоодо уу коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жаткандыгын билдиргенден кийин коомчулуктун сынына кабылган. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка орношуунун жол жобосун аныктайт. Президент кол койгон мыйзамга ылайык мамлекеттик органдардагы стаскачылар институту жоюлуп, анын функционалдык милдеттери мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин орун басарларынын бирине жүктөлөт. Стаскачылардын ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн талдоо жана мониторингдин негизинде бул институттар өздөрүн актаган эмес деген тыянак чыгарылган. Президент Садыр Жапаровдун кыргыз тажик чек арасы боюнча айткандарын айрым кызыктар тараптар бурмалап жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Азаттыкка билдирди. Эске салсак, президент Садыр Жапаров 23-октябрдагы маалымат жыйынында кыргыз тажик чек арасы тууралуу суроого жооп берген. Анда чек ара маселесин чечүүдө негизги 4 көйгөй бар экендигин белгилеп, Тажикстандын Баткен жана Лейлек райондорундагы айрым жерлер боюнча позициясы Кыргызстан эч качан кабыл албай тургандыгын билдирген. Президент маалымат жыйынында Тажикстандын Мурга району тууралуу дагы айтып өткөн. Мындан кийин буга Тажикстандын демократиялык партиясынын билдирүүсүн коңшу өлкөнүн бир катар басылмалары жарыялады. Партиянын лидери Саид Жафар Усманзода Азаттыктын тажик кызматына комментарий берип, президент Жапаровдун сөзүн чек ара маселесин чечүүдөгү басым катары баалаган. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын бийлиги мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөшү үчүн нанды таң жаңы атып келатканда сатууну буйурду. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы билдирди. Маалыматтарга караганда мамлекеттик дүкөндөрдө нандын баасы базардагы караганда 10 эсе арзан, ун жана азык түлүк жетишсиз болуп жаткан маалда мамлекеттик дүкөндөрдүн алдында узун кезекте тургандар адатта көп. Редакцияга түшкөн видеодо нанга кезекте жүздөгөн адам, анын ичинде балдар тургандыгын көрүүгө болот. Нанга дүкөнгө таңкы 5'te дүкөнгө түшөт. Жазында Азаттыктын Түркмөн кызматы кабарлагандай, аймак жетекчилери президент Курбанулу Бердимухамедовдун беделине доо кетирбеш үчүн дүкөндөрдүн алдына кезекке турууга тыюу салган. Түркмөнстан соңку жылдары терең экономикалык кризистен чыга албай келет, бийлик муну четке кагып жүрөт. Беларусьтун маалымат министрлигинин чечими менен өлкө аймагында Настоящее время телеканалынын сайты ачылбай калды. 28 октябрда окурмандар сайт ачылбай калгандыгын кабарлашкан. Настоящее время Беларусьтагы маалыматты тактап, себебин түшүндүрүп берүүнү сурап, интернет провайдерлерге кайрылды. Ушул тапта телеканалдын сайтына VPN аркылуу кирип, жаңылыктарын социалдык тармактар аркылуу окуп турса болот. Ошондой эле германиялык Немис толкуну медиа компаниясынын сайты дагы ачылбай калгандыгы кабарланды. Беларусьта былтырдан бери журналисттерге жана медиа агенттиктерге каршы куугунтук күч алган. Жыл башынан бери редакцияларда жана журналисттердин батирлеринде 100'дөн ашуун тинтүү жүргөн. Facebook компаниясы аталышын Meta'ды өзгөртөт. Бул өзгөртүү Facebook, Instagram жана WhatsApp социалдык түйүндөрүнүн аталыштарына таасирин тийгизбейт. Meta деген ат ушул ресурстарга ээ болгон башкы компанияга гана тийиштүү болот. Facebook'тун негиздөөчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг 28 октябрда билдиргендей, жаңы аталыш компаниянын ишмердигин мыкты чагылдырып, социалдык медиадан виртуалдык реалдуулукка таасирин кеңейтет.
Марат Агаев айтып берди жаңылыктарды, кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Кыргызча сайтыбыз azattyk.org, орусчасы rus-azattyk.org деп аталат. Эми бийлик сырлары программасын угабыз. Бул жолку коногубуз легендарлуу парламенттин депутаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген энергетиги Эргеш Төрөбаев болду. Ал маегинде кантип энергетик адистигин тандаганы, биринчи депутат болгону, Текебаевди тартипке чакырганы, Бакиевке туугандык жакындыгы, датка кемин линиясынын автору ким жана башка маселелер жөнүндө кенен кеп кылмакчы. Бүгүн ошол маектин бир бөлүгүн сунуш кылабыз. Толук видеосун azattyk.org сайтынан көрсөңүз болот. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат.
Эргеш аба, эстеп көрүңүзчү, 1993 жылдын аягында легендардуу парламент мөөнөтүнө мурда таркатылды. Ага эмне себеп болгон? Негизги себебин?
Негизги себеби же 94-чү бизди таркатты сентябрь айында 94-чү эле. Негизги себеп менин оюмча болду кумтер. Анан ушу кумтерге келгенде кичине биз общий кабыл албай койдук кумтердин маселеси боюнча. Анан ошондо бизди таркатууга ойлонушту окшойт. Бизге айтты, чакырып алып, силер заявлени, мына лично мага айтты, сиз заявлени жазып деме кылыңыз, бирок жумушта кала бересиз.
Арызды кимге жаздыңыз деп атат?
Арызды Акаевка жаздык да. Немеге жаздык? Төрөгөгө жаздык.
Эмне деп жазып атасыздар? Арыздын мазмуну эмне?
Мазмуну эми баягы бардыгы эле жазып согласен болуп жазгандыгы үчүн биз дагы ошолорго карай туруп заявлениң жазып бердик да.
Сиз
бирок лично мени чакырып алып туруп арыз паланча жаз деген жок. Бирок баягы депутаттардын баардыгы арыз жазып макул болгондугу үчүн биз дагы макул болуп кеттик.
Демек депутаттар ошол мандатынан баш тартып депутаттыктан кетем деп арыз жазып атышат да?
Ооба, ооба. Бирок мындай деп айтты. Силер азыр депутаттык мандатыны тапшырасыңар деди. Бирок бир жылга чейин ушу депутаттыгы кала берет. Анан бир жылдан кийин только шайлоо болот, ага чейин шайлоо болбойт деп айтты да.
Ошондо дагы сизди парламентти таркатып атканга ким кийлигишип атат? Ким аны башкарып атат?
Эми башкарган баягы ар бир нерсенин өзүнүн бир лидерлери болот экен. Группалардын же болбосо райондордун, областтардын. Ошол лидер депутаттар менен сүйлөшүп, биз эми баягы производство иштеп жүргөн адамбыз да, саясат жагынча жакшы аралашкан эмеспиз. Ошондукчан баягы лидерлерди кандай чечкен болсо биз дагы ошону колдоп эле.
Лидер дегенде кимди айтып атасыз сиз?
Лидер дегенде эми ар бир райондон же областтан влиятельный депутаттар бар. Ошолорду чогултуп туруп, баарын сүйлөшүп неме кылгандан кийин алардын сөздөрүн кийин угуш керек болду.
Мисалы үчүн Жалал Абад облусунан бир нече депутат жогорку кеңешке шайланган. Ошол кишилерди ичинен кимдир бирөөнү, таасирдүү бирөөнү лидер көрүшүп, ошол киши аркылуу президенттик администрация бул президенттин депутаттык мандаттан бир баш тартуу боюнча арыз жаздырды десек болобу ошондой?
Болот, болот.
Ошондо сиздердин депутаттык группанын лидери ким эле?
Эми депутаттык немени группанын лидерлеринин ким десек болот эми?
Бекмамат Осмон ошондо депутат болчу да?
Ооба, депутат болчу. Бекмамат Осмонович андай жөнүндө бизге айткан жок. Бизге ошо жанагы опять жана биринчи секретарь
болуп Роба Насыровна.
Роба Насыровна, анан кийин дагы башкалары акырын сүйлөшүп ушундай чечим болуп атат, ушуну колдоп коелу дегенде.
Деги эле сиздин депутаттык ишмердүүлүгүңүздө парламенттин ишине президенттик администрациянын кийлигишүүлөрү дайыма болуп турчубу эле?
Ошону мен эч качан сезбедим. Себеби дегенде ошол легендарный парламентте президент өзү постоянно отурчу.
Жок, сиздерге арыз жаздырып атпайбы? Жаздырып, ынандырып жаздырып атпайбы? Ошол президенттик администрациянын таасириби?
Эми ошол жактан болсо керек го деп ойлойм да.
Сиз жогорку кеңеште депутат болуп жүргөндө этика боюнча комитеттин төрагасы болгон экенсиз. Ушул боюнча бир интервьюңузда айтыптырсыз. Айрым мындай ээн ооз сүйлөгөн депутаттарды, тартип бузган депутаттарды чакырып, тартипке чакырып, тизгиндеп койчумун дептирсиз да.
Ооба.
Ушуларды бир экөөнү эстейсизби? Кайсы тартип үчүн, кайсы мыйзам бузгандык үчүн депутаттарды тартипке чакыргансыз?
Мисалы үчүн мен өзүм сессияга постоянно катышуучумун, башынан аягына чейин отурчумун, эч качан мындай андай болбойт эле. Анан кийин ар бир депутаттардын сизмеси менде бар эле, ким келди, ким келбеди деп баягы журналда отметка кылгандай отметка кылып турчумун да. Анан кийин бир күн келбей калса, эки күн келбей калса дагы унчукпайт элем. Үчүнчү күнү келбей калса сессиядан кийин айтат элем, каласың экөө сүйлөшөбүз деп. Анан кийин аны ошо боюнча мына паланча күнү, паланча күнү сен болгон жоксуң, муну азыр эмне кылабыз, сен азыр эми сессияга салсам сени обсуждение кылат, бүткүл эл билет, тааныйт. Ошон үчүн муну мен экөөбүз гана сүйлөшүп коелу, экөөбүз гана билелик, мындан кийин мындай жасабаганың деген ушундай көп кеңештер болчу.
Ошол учурдагы президентке сын айтып койгон депутаттар дагы ушу этика комиссиясына салынчу деген пикирлер бар да, карачы элеңдер ошондой эле?
Ошондой болчу, сын алчу. Мисалы үчүн айтып кое берейин, Текебаев жана Бакиевди өтө катуу айтпадыбы? Эми азыр айтсам билбейм, эфирге кандай келсе болот.
Айтыңыз, бүгүн сырдашуу.
Эми Текебаев айтпады, өзүңдүн немеңди мындай кылбайсыңбы деген бир жакшы эмес сөздөрдү айткандан кийин, анан кийин мен Текебаевди чакырып алып экөөбүз кабинетте сүйлөштүк. Мен айттым, Өмүрбек, сен ушул төрага болуп туруп ушундай сөздөрдү, туура эмес сөздөрдү айтып койдуң, эмне кылабыз, эмне деген мера принимать этсек болот, экөөбүз эле сүйлөшөлүчү десем, анан ал отуруп да мен өзүм да кармай албастан ушуларды айтып койдум, эмне кылабыз деп, анан кийин заявление жазып кетти да. Төрагалыктан заявление жазып бошоду.
Ошол деп сизди Текебаевди чакырып сүйлөшүп коюңуз деп өзүңүз демилгениңиз болдубу же Бакиевдин администрациясынан айтыштыбы?
Мен бир жумуш менен немеге кирип калдым да, андай оюм да жок болчу. Ушу эмне Текебаев жөнүндө мага айтат деп. Мен бир кадрды ошол президенттин администрациясына кирип, анда неме болчу, Үсөн Садыкович болчу. Анан кирип айттым да, ушу бир мынагу кадрды паланча жерге коюп бериң деп, мен сизге эки үч жолу келдим, ушул аткарылбайт деп экөөбүз сүйлөштүк. Анан аягында айтты, Эргеш Төрөбаев, сиз этика боюнча ушу председатель комиссия болуп туруп, муну Текебаев ушундай деп жакшы эмес сөздөрдү айтып койду,
bir tartipke çakırsa bolu bolboyu dedi. Anan giyin, ben oylanıp kaldım da. Cenahında Cenaköy'le söyleşip koyun degen söz benimle söyleşip koydum da. Anan bu seriözüne primat edip, cenahında reşeğine kavul aldı da.
Bakayım de kaldınız, Kırgızistan'ın ikinci prezidenti, prezidentinin tayekesi, tağası Ergeş Törübayev деп айтылып жүрөт да. Сиз Бакиевдин тагасысызбы?
Бакиевдин тагасы болуп эсептелем. Себеби дегенде Бакиевдин апасы Нур деген киши болгон. Нур деген киши менин атам өкө дос болгон. Өкө тең бир немеден кушчу болгон. Анын өкө тең ушу жакшы немеде болгон. Анын апасы кызы ошол Бакиевдин апасы болуп эсептелет да. Ошол жагына мен тага болуп эсептелем. Ал мени тага дечи, мен жээндечимин жак.
Ошо мына Бакиевдин башкарган доорун, бийлик жүргүзгөн мезгилин Кыргызстанда үй бүлөлүк башкаруу болду деп айтылып келе жатпайбы? Анан кийин мына инилери, балдары менен башкарып калды депчи. Сиздин оюңуз кандай? Бакиевдин убагында кандай башкаруу болду өзү?
Бакиевдин башкаруусунда ошол айтылган сөздөрдүн бир жагы туура эле. Мен мүнүчүмүн туура дейбин. Жалал абад областында бир иниси полный ошол как губернатор болуп башкарып калды. Аты, по-моему, Ахмат болуш керек. Ахмат. Өзүнө, значит, отдельный машине минип, оружие менен жүрүп, жакында эки жанында помощниктерди алып жүрүп, охрана менен жүрүп калды да. Бизде болгон губернаторубуз анын правасы почти жок эле болуп калды. Основном маселенин бардыгы ошо Бакиевдин иниси Ахмат чечип калды да. Ошон үчүн бул жерде ошол Жалал абадта оюнчу Ахмат ошондо экинчи губернатор болуп калды. Башка жерлерде да ошондой болуп калды деген сөздөр көбөйүп кетти. Анын тага жээндери дагы бир топ жерлердин баарын эме кылып башкарып калгандыгы үчүн ошол Бакиевдин тууган уруу тага жээни тигилери алар булар инилери башкарып калды деген сөздөр тарап кетти.
Ошондой мыйзамсыз көрүнүштөр, кырдаалдар болгонун сиз көрүп туруп, аралашып жүрүп, анан кийин ушул Бакиевдер тарапка же болбосо инилерине мындай айта алдыңызбы мындай тизгинди тарталы деген сөздөрдүчү?
Эми ушундай болуп атат деп элдин баары эле айтып атты. Анын үстүнө мен жээним экен, паланча экен деп барып айткандан тартындым. Анан бир жолу чыдай албастан приемныйына бардым. Ал дагы энергетика менен связанный болчу да. Ошон үчүн чыдай албай бардым да. Өзүңүз билесиз, жанагы телефонду бир чалсаңыз 60 тыйындан кошкон немеси болду. Экинчи электр энергетиканы приватташтыра баштады. Биринчи эле приватташтырат экен дегенде анан кийин чыдай албастан приемныйына барып отурдум немеге, Бакиевке. Кирип сүйлөштүк. Сүйлөшүп айттым, энергетиканы приватташтырып алабыз деп атыпсың. Азыр мына Акаевда приватташтырам деп бул эл ар бир адам менен связанный. Кыргыз Республикасындагы бүткүл эл ушу энергетика менен жашап атат, ушу менен эме болуп атат, жарыкталып атат, отопление кылып атат, ушу менен жашап атышат. Акаев дагы ушуну приватташтырам деп коркуп приватташтыра алган эмес. Сен ушуну Север электрени приватташтырып алыпсың, эми Жалал абад электрге өтүп атыпсың. Аягы чатак болбосун, ушу приватташтырганды этият болгун деп айттым да. Айсам айтты, мен деди, мунун үчүн миллиард дебиторук задолженности бар экен электроэнергетиканы. Мен полностью списать эттим деди. Азыр эч кандай дебиторук задолженности жок деди энергетиканын деди. Ошондуктан азырдан жаңыдан баштайбыз. Бирок мен Север электрени уже приватташтырамын. Анан дальше көрөбүз деди да.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бир нече чакырылышынын депутаты Төрөбаев Эргеш Төрөбаевич болду.
Бийлик сырлары берүүсүн Бакыт Орунбеков алып барды. Интервьюнун видеосун толук түрдө Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Эми жаңылыктардын кыскача топтому. Бүгүн Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт иштери башталды. Саясий күрөшкө 21 партия жана бир мандаттуу округдардан 300-дөн ашуун талапкер ат салышмакчы. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылат. Беларусьта настоящее время немец толкуну телеканалдарынын сайттары ачылбай калды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевке милдеттерин так аткарбаган үчүн эскертүү берди. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабаттын бийлиги мамлекеттик дүкөндөрдө узун кезектер көрүнбөш үчүн нанды таң атпай сатууну буйруду. Президент Садыр Жапаров статскатчылар институтун жойгон мыйзамга кол койду. Facebook компаниясы аталышын Meta деп өзгөрттү. Бул кабарларды толугураак сайттан окууга чакырам. Дарегин дагы бир жолу эскерте кетейин. Азаттык чекит орг.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таң азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боеу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-ден 8:00-ге чейин,
8:00-ден 9:00-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кутман таңыз менен. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. 29 октябрдагы уктурууну улантабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасындагы 6 өткөрмө бекеттин эң ириси Оштогу достук өткөрмө жайы. Андан күнүнө миңдеген киши эки жака каттайт. 2010-жылдагы июнь коогасынан кейин жабылган чек ара 2017-жылы кайрадан жанданган. Жүргүнчүлөр каттамда коронавируска байланыштуу кагаздар гана азыр кол кармап жатканын айтышат. Дастан Үмөтбай уулу достукка барып келди, репортажын угалы.
Ош шаарынын тургуну Хайрулло Умаров өзүн дыйканмын деп тааныштырды. Ал күзгү жыйынтерин бүтүрүп коюп, учурда достук өткөрмө пунктунан чыккан жүргүнчүлөрдү шаарга ташып жатат.
Тала түйгөнү түшүп иштейбиз.
Талаадагы иштер бүткөндө бул жака келебиз. Азыраак чай пул табалы, тирчилик өткөрөлү деп иштеп жатабыз. Үйүбүз деле жакын эле. Достуктан кардарлар чыкса бизге да жакшы.
Булар болсо бизге эми жакшы. Бизге эми чоң чака болду. Обарып өзбек кыргыз мамиласы жакшы болду. Азыр жана бири-бириге чыгышып
Өзбек кыргыз алакасы кыйла жакшырды. Биз да бул жерде таксиде иштегендер кыргыз өзбек дебей чогуубуз. Кезекке туруп кардарлар толбой калса бири бирибизге берип улуубузду урматтап кичүүбүздү сыйлап достошуп иштеп жатабыз.
Урмат кылып жакшы дос болуп иштейбиз.
Ушул тапта достук өткөрмө бекетинде оңдоп түздөө иштери жүрүп жатат. Ага карабай ары бери каттагандардын саны үзүлбөйт. Арасында Кыргызстанга окууга келген студенттер, ишкерлер, той топурга каттаган жай тургундар да бар.
Туугандары бар. Бирок бизге документ, акча алса дагы биз ошого ыраазы болуп сүйүнүп туугандар менен тойлорго, эмелерге өткөнүбүзгө ыраазыбыз.
Эмне иш менен барып келдиңиз ошондо?
Тойго бардык. Бир тууган эжем бар. Андижан эместе, Кожоватта, Кыдырша деген айылда. Ошо небересиге сүннөттөө кылды, ошого бардык. 3 күнгө уруксат. 3-чү күнү кайтып чыгып келип атабыз.
Деди Араван районунун тургуну Махабат Абдыкадырова. Ал эми Өзбекстандык конок Ахрарбек студент энисинен кабар алган келген.
Бирде энди карындашлар бар, конокко келдик.
Бул жерде тууганым бар. Мейманчылап келдим. Иним Ош мамлекеттик университетинде окуйт. Анын окуусунан, жатак жайынан, тамак аштан кабар алайын деген.
Жатагы калай болуп, корну калай болуп. Ушу кабар алган келебиз да.
Эки өлкөнү байланыштырган эң чоң өткөрмө жайында маселелер да жок эмес. Жакында Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чек ара кызматынын 3 жетекчисин, анын ичинде достук пунктунун башчысын кармаган. Атайын кызмат чек арадан өткөн кишилерди негизинен өзбек жарандарын опузалап, акча талап кылуу фактысын аныктаганын билдирип жатат. Эки өлкөнүн ортосундагы каттамга коронавирус пандемиясынын да эпкини тийди. Жүргүнчүлөр достуктан өтүүдө эки тараптын чек арачылары коронавируска каршы вакцинаны тааныбай кошумча ПЦР тест алып жатканын айтышууда.
Doholasa hamma yo'q yaxshi, faqat mashi test chiqqandan beri qiynalib qoldik. Kelinlar.
Xudoy buyursa bari yaxshi. Ushul PCR test talab qilib boshlangandan beri qiynalib qoldik. Testin oldishina qarshi emasmiz. Agar o'rib qalsak uyda o'tiramiz. Bo'lguni ushuni aqsiz jarzan qilib qo'ysa yaxshi bo'lmoq. Barib kelganda bolalar bilan qiynalib qolat ekanmiz.
Borishimiz bor ekan, kelishimiz bor, bolalar bilan qiynalib
деп кейди Кыргызстанга келин болгон өзбекстандык Сулайка Рахманова. Достук бекети Ош облусунун Карасуу районунда жайгашкан. Чек ара кызматынын маалыматында бул жерден күнүнө орто эсеп менен 8000ден 10000ге чейин киши өтөт. Бул бекеттеги каттамдарга 2010 жылдан кийин чектөөлөр киргизилип, байланыш катаалдашкан. Достук бекети 2017 жылдын сентябрь айында кайра толук ачылган. Учурда Кыргызстан менен Өзбекстанды бириктирген Достук, Маданият, Баймак, Кызылкыя, Кадамжай жана Кайтпас бекеттери иштеп жатат. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Эми сөз дайыра тыңдайбыз. Шайлыбек Дүйшев кыргыз тилиндеги айрым сөздөрдүн маани мазмунун чечмелеп берет.
Кысыр деген сөз бар. Уй дагы кысыр калыптыр дейт. Уй быйыл дагы туубай калды дегени. Кысыр калды кой дейт. Туубай калган койго айтылган сөз. Кысыр эмди тайдай семирген экен дейт. Энеси туубай эмчегин узакка эм чоңойгон тайда айтат. Кызылот кысыр калбайт деген макал бар. Бул бар жерде жок болбойт, учугу уланат деген маани. Биз көп колдонбой жүрүп унутта калып бараткан дагы бир сөз мааниси бар. Кысыр сөз же кысыр аңгеме деп койгон. Мааниси тайкы, маңызсыз болбогон кепти ушинтип айткан. Аңгемең кысыр экен деген сөз айткан кебиңдин, жазган аңгемеңдин маани маңызы жок экен дегени. Кысыраңыз дейт. Эч нерсе эгилбей калган же жакшы түшүн бербей калган тыраны кысыраңыз деп койгон. Быйыл Кочкордун чычырганагы кысыр калды дейт. Аш байлабай мөмөсүз калды дегени. Кытат деген сөз маанисинде унуттук окшойбуз. Кытат деген сөздүн мааниси кара боек дегенди түшүндүрөт экен. Кытаттай кара чачы бар же кытаттай кара кашы бар деп айткан. Чачыңды кытаттатып алсаң болбойбу дейт. Чачыңды кара боек менен боеп алсаң болбойбу дегени. Кычы деген сөз бар. Колунун кычысын самындап атып аран кетирди дейт. Экинчи мааниси абдан кычы киши экен дейт. Чатак чыр киши экен дегени. Кыча деген да сөз бар. Кычабай жөнтүрчү дейт. Талап кылбай жөнөтүрчү дегени. Ишибиз айыбай кычаган чагы дейт. Ишибиз айыбай көбөйдү дегени. Коңур деген сөз бар. Орусчасы темно бурый, смуглый деп которулат экен. Кой сүйөт баласын коңурум деп, карга сүйөт баласын аппагым деп, кирпи сүйөт баласын жумшагым деп дейт. Коңур чач дейт. Бала кезинен эле мүнөзү коңур. Көп сүйлөбөгөн жоош, бирөөгө жамандык ойлобогон бала эле дейт. Коңур үн дейт, коңур күү дейт, коңур жел дейт, коңур салкын, коңур кургак деп да коет. Коңур күз келди дейт. Кийик, тоодогу жапайы жаныбар, кайберен. Тоо эчки, тоо теке жана башка. Мергендер тилейт кийикти, кийиктер тилейт бийикти деген ырсаптары бар. Кыргыздар чочконун жапайысын же каманды кара кийик деп атаган. Жомокторда киши кийик деген да бар. Мергенчилик кылат дегендин бир түрүн кийиктейт деп айтышат. Ак чаңгыл тоонун этегин адис мерген кийиктейт деп коет. Казат деген сөз араб тилинен кирген. Ниети казат дейт. Жаңкы жихат дегенди казат десе балким түшүнүктүү болот го дейбиз. Бул сөз биздин төл сөзүбүз катары эле эне тилибизге сиңип кеткен. Азатка туулган эргелер казатка минер ат болор деген сөз бар. Көш деген сөздү баарыбыз билебиз. Көш жүрө жүрө түшөлөт дейт. Адам аштан өлбөйт, көштөн калбайт деген да сөз бар. Көчкөн журтуңдун баркын конгон журтуңда билерсиң дейт. Үйүңдүн байлыгын көчкөндө билесиң деп коет. Көңүлүм үч көчкөндөй калды дейт. Эми башка маселеге көчөлү дейт. Дүйнөдөн көчүптүр дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлыбек Дүйшеевден уктук.
Азаттыктан подкаст уңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык.org сайтынан тыңдаңыз.
Ошентип, бүгүн 29-октябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү башталды. Үгүт иштери 27-ноябрга чейин уланып, шайлоо 28-инде өтөт. Парламенттик шайлоого катышуучу саясий партиялардын жана бир мандаттуу округдардан катышкан талапкерлердин бюллетендеги ордун аныктоо үчүн чучу кулак 30-октябрда кармалат. Бул ирет жогорку кеңеште 90 депутат болот, анын 54-ү партиялык ачык тизме менен, 36-сы бир мандаттуу округдан шайланмакчы. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 2020-жылы 4-октябрда өткөн эле. Шайлоо жыйынтыгына нааразы болгон жарандардын митинги баш аламандыкка айланып, бийликтин алмашуусу менен аяктаган. Бул ирет саясий күрөшкө 21 партия жана бир мандаттуу округдардан 300-дөн ашуун талапкер ат салышаарын борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Ушул кабар менен Азаттык радиосунан 29-октябрдагы таңкы программаны жыйынтыктайм. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан угуңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Уккандарга ыраазычылык билдирем.